Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku predlažemo šta da poslušate u ovih pola sata. Šta njemački parlamentarci koji su u Beogradu traže od Srbije? Ne odustaju od 7 zahtjeva, kaže Bodo Weber iz Savjeta za politiku i demokratizaciju iz Berlina.
Da, mislim, to je očekivano da će oni ostati pri tih 7 uslova. Nema razloga zašto bi oni sad odstupili od svojih ranih 7 uslova. Oni nastavljaju tu politiku koju su vodili do otprilike prije godinu dana.
Afera sa plagiranim doktoratima u Srbiji proširila se i na naučni rad gradonačelnika Beograda Sinišu Malog. Hrvatska vlada donijela odluku o raspisivanju tendera za koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika jer je ruski energetski div Gazprom izrazio interes. Zamjenik ministra privrede Alen Liverić.
Mogli ste vidjeti koliko interes postoji za more, a isto tako ako gledamo geološki u povijest i prostor kontinenta Hrvatske je geološki interesantan. To je kontinent od stavu Međimurske pa sve do Slavonije.
A večeras je otvaranje popularnog Exita, portparolka festivala Jelena Galetin.
Ceremonija otvaranja Exit festivala uz Pet Shop Boyse, koji neće samo doneti svoju nevjerovatnu muziku na Petrovaradinsku tvrđavi, nego i pravi audiovizualni spektakl, s obzirom na to da sa njima radi S. Develin Damo, koja je dizajnirala zatvaranje olimpijskih igara u Londonu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javnost u Srbiji je obaviještena o formiranju dvije komisije na fakultetima u Beogradu na kojima su odbranjena dva doktorata za koja se tvrdi da su prepuna plagijata. No odluke su različite. Fakultet organizacionih nauka Beogradskog univerziteta odlučio je da doktorat gradonačelnika Beograda Siniše Malog provjeri isti mentor i ista komisija koja je ranije odlučivala o doktoratu, dok je Union univerzitet odlučio da provjeru obavi nova komisija u kojoj će biti profesori sa drugih fakulteta i u kojoj neće biti ni mentor ni članovi ranije komisije. Jedini problem je, kako javlja Branka Mihajlović, što su mnogi profesori, navodeći razne razloge, odbili da u tome učestvuju.
Dekan Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta, dr. Milan Martić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će doktorat gradonačelnika Beograda Siniša Malog biti proveren, ali da će to učiniti njegov mentor i ista komisija koja mu je dodelila doktorat.
Znači, mentor i dalje smatra da tu postoji originalni naučni doprinos i da je to odbranjeno, ali će sada biti provereno da li je on u dozvoljenoj meri koristio relevantnu literaturu.
Ali postoji neko pravilo na fakultetu vašem, koliki procenat može biti citata, koliko originalno?
A nažalost ne, ni kod nas na fakultetu, ni na univerzitetu, a ni zakon nije propisao jasno šta je plagijat i koliko procenata može da bude, i svakako da to treba mi na nivou univerziteta da sada mnogo jasnije definišemo.
Autor analize spornog doktorata koji je objavljena na sajtu Peščanik je profesor financija Business School dr. Raša Karapanđa, koji tvrdi da je doktorska teza Siniše Malog jedan od najgorih plagijata, jer je na više od 1/3 strana prepisano čak 33% teksta. Danas je Senat Union univerziteta doneo odluku da se također osporeni doktorat predsjednika Novobeogradske opštine Aleksandra Šapića proveri, ali za razliku od provere doktorata Siniše Malog, Union je odlučio za novu komisiju. Rektor Zlatko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je pokušao da dobije pristanak uglednih profesora van fakulteta, ali da za sada nije to uspeo.
Svi sa kojima sam razgovarao, mislim na ove izvan univerziteta, su me za sada odbili. Ideja je sada da jedan član komisije bude i sa našeg univerziteta, ali da većinu čine članovi koji će biti izvan.
Ali neće biti oni koji su bili u komisiji za doktorat?
Ne, sigurno neće. Neko.
Ni mentor?
Da, ni mentor, ni članovi komisije svakako.
Za sada je jedina konsekvenca ostavka rektora Megatrend univerziteta Miće Jovanovića, koji je slagao da je doktorirao u Londonu. Za osporeni doktorat na Megatrendu ministra policije Nebojše Stefanovića, konferencija privatnih i državnih univerziteta se proglasila nenadležnom. Sve ove doktorate su analizirali naučnici našeg porekla na stranim univerzitetima, koji su za to koristili vrlo jednostavan metod, neki od poznatih kompjuterskih programa koji se u akademskom svetu uveliko primenjuju. Vanredni profesor političke sociologije na odseku za istočnoevropske studije Londonskog univerzitetskog koleđa Erik Gordi kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu potpuno nepoznato da su na njegovom univerzitetu plagirani doktorati.
Na našem odseku imamo 2 ili 3 slučaja svake godine. I za seminarske radove, ponekad za magistarske radove, mada je to mnogo ređe, nisam upoznat da je bilo slučajeva sa doktoratima. Mislim, ovo što sam vidio u ovim slučajevima, da je neko doktorirao za 1 godinu ili tako nešto, ja stvarno ne vidim da bi tako nešto bilo moguće na našem univerzitetu.
Koliko traje pisanje doktorata na vašem fakultetu?
To uglavnom bude između 5 i 6 godina.
Kaže Gordi i dalje objašnjava kakav je postupak ako se posumnja da rad nije originalan.
Imamo razna tehnološka rješenja koje automatski detektuju plagijate. Svaki student kad preda rad, preda i elektronsku verziju i dobijemo onda za svaki studentski rad nalaz od tog softvera. I ako pokazuje da je više od ovog 20 ili više od 25% iz drugih izvora, onda to znači da moramo da istražujemo.
Dekana Fakulteta organizacionih nauka Milana Martića pitali smo da li njegov fakultet koristi neki od softvera koji otkrivaju preuzete delove publikovanih radova i knjiga.
Smo u fazi nabavke toga, ali definitivno nastavi da bi trebalo na nivou univerziteta u Beogradu da postoji jedan jedinstven softver, jer znači neki fakulteti imaju.
Kakav je postupak na Londonskom univerzitetu nakon što se ukaže sumnja na plagijat? Najpre mentor piše izveštaj, zatim sledi analiza osporenog rada zajedno sa autorom pred panel komisijom, koja može da odluči da student dobije 0 iz rada, može da ponavlja semestar, a u slučaju ozbiljnijeg ili ponovljenog plagijata može biti doneta odluka da se odstrani student sa univerziteta. Na naše pitanje da li ima plagijata otkrivenih naknadno pošto je dodeljena diploma, britanski profesor Erik Gordi sa čuđenjem odgovara.
Pa nisam upoznat sa slučajem kada je plagijat otkriven kasnije, kao što je bilo slučaj sa ovim doktoratima u Srbiji. Računamo da uglavnom možemo sve otkriti pre nego što je dodeljena diploma.
Hoće li ovakav odgovor ikada moći da daju profesori sa domaćih univerziteta? Teško je verovati, iako je najavljeno generalno preispitivanje situacije sa doktorskim disertacijama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada je odlučila da raspiše tender za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika na kontinentu. To je jedan od rezultata jučerašnjih razgovora sa predstavnicima ruskog Gazproma, koji je izrazio interes za to. U drugim stvarima, povodom posjete Rusa Zagrebu, nema zvučnih vijesti jer su razgovori tek u ranim fazama, kažu analitičari sa kojima je razgovarao Eniš Zebić.
S obzirom na teme o kojima se jučer razgovaralo na sastancima hrvatskih dužnosnika i čelnih ljudi Gazproma, ne iznenađuje da nema nekih blještavih rezultata, ocjenjuju energetski stručnjaci. Prema priopćenjima obiju strana, teme su bile moguće hrvatsko priključenje na južni tok, situacije u INA-i, gdje mađarski suvlasnici naglas razmišljaju da ponude Rusima svoj paket dionica, i ruski interes za istraživanje i eksploataciju energenata i na kontinentu Hrvatske. Što se tiče istraživanja, hrvatska vlada je današnjim odlukama krenula za to stvarati uvjete. Nakon što je u travnju raspisan natječaj za istraživanje ugljikovodika u Jadranskom podmorju, hrvatska vlada je danas donijela odluku o raspisivanju natječaja za istraživanje i na kopnu, koji bi trebao biti objavljen u sljedećih 10 dana. Zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić.
Mogli ste vidjeti koliko interes postoji za more, a isto tako, ako gledamo geološki u povijest i prostor kontinenta Hrvatske, je geološki interesantan. To je kontinent od stavimo Međimurske pa sve do Slavonije.
Prema ranijim najavama ministra gospodarstva, istraživanje i potencijalna eksploatacija ugljikovodika u kontinentalnoj Hrvatskoj planirana je u 3 koraka. Još ovaj mjesec bit će raspisan natječaj za područje uz rijeku Dravu i u istočnoj Slavoniji. Za par mjeseci uslijedio bi natječaj za ostatak srednje i sjeverne Hrvatske, a 2015. na red bi došli Dinaridi. Data room za kontinentalni dio Hrvatske otvoren je već početkom lipnja pri Agenciji za ugljikovodike. Što se drugih tema tiče, energetski ekspert Igor Dekanić sa Zagrebačkog rudarskog geološkog Hrvatsko-naftnog fakulteta za naš radio kaže.
Proces se nastavlja, a očito su pregovori o nekoliko stvari izgleda ili na početku ili pred otvaranjem ili pred prethodnim informiranjem, tako da zapravo ništa se bitno nije desilo. Gledajući sa strane. A prirodno je i da strane u pregovorima, ako oni još traju o bilo čemu, ne izvještavaju javnost. Izvještava se o gotovim zaključenim ugovorima.
Ova priča nije od jučer, podsjeća u izjavi za naš radio dugogodišnji naftaš, ministar u HDZ-ovim vladama, jedno vrijeme direktor, a potom i predsjednik nadzornog odbora INA, Davor Štern.
Mislim da se tu Hrvatska našla u sred stvaranja neke energetske alijanse ruske provenijencije za Europu. Jer Rusima treba ta alijansa za prodaju svoje robe, Europi treba ta energija, a istovremeno postoji interes da Rusija na neki način bude ipak kontrolirana u tom procesu.
Štern podsjeća da je Austrija 24. lipnja potpisala sa Rusima izgradnju Južnog toka i da je to prošlo bez nekih osobitih reakcija. Pozicija malih država poput Hrvatske tu je vrlo osjetljiva, ocjenjuje naš sugovornik.
Kad vidite da u Europi postoje različite kriteriji, da istovremeno Austrija može sa Rusima potpisivati s Gazpromom ugovore i da to prolazi šutke, da Mađarska isto tako ima razgovore i ne obazira se puno na nekakve smjernice. Hrvatska u svemu tome mora odigrati jednu mudru ulogu da se, ne zamjerivši se nikome, izvuče maksimalnu korist za državu.
A kad se prebrodi vanjske prepreke, ostaje ona najozbiljnija i najveća, domaća javnost, žali se profesor Dekanić.
Kad bi naša javnost shvatila da bez energije nema razvoja, a da kako politika slijedi ukuse javnosti i čak joj podilazi na određeni način, to bi bilo jako dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlamentarna grupa vladajućih njemačkih konzervativaca, koju predvodi poslanik Andreas Schockenhoff, drugog dana posjete Beogradu u razgovorima sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti, poručila je da Njemačka ostaje pri svojih 7 zahtjeva Srbiji. To je za lokalne medije izjavio poslanik opozicione Nove demokratske stranke Aleksandar Senić. Detalje ima Branka Trivić.
Među 7 uslova iznetih još tokom posete Beogradu u septembru 2012. godine jeste i zahtev da Srbija pokaže jasno vidljivu volju za pravno obavezujuću normalizaciju odnosa sa Kosovom, sa perspektivom da Srbija i Kosovo kao buduće punopravne članice Evropske unije nezavisno i zajedno ispunjavaju svoja prava i obaveze. Ta perspektiva mora da bude dogovorena kao ugovorni sporazum u obliku, recimo, sporazuma o dobrosusedskim odnosima. Schockenhoff je pre nešto više od godinu dana u Beogradu rekao da je važno da srpske vlasti pokažu jasno vidljivu volju da se odnosi s Kosovom normalizuju, a da proces normalizacije mora biti okončan pre nego što Srbija postane članica Evropske unije. Za Bodu Webera, višeg saradnika Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ostajanje poslaničke grupe CDU-CSU pri tom setu uslova ne predstavlja nikakvo iznenađenje.
Da, mislim, to je očekivano da će oni ostati pri tih 7 uslova. Nema razloga zašto bi oni sad odstupili od svojih ranih 7 uslova. Oni nastavljaju tu politiku koju su vodili do otprilike prije godinu dana, a teme same sebe nameću. To je na jednoj strani nastavak dijaloga Srbija-Kosovo. Mislim da će sigurno spomenuti pitanje krize u Kosovskoj Mitrovici oko poslovne paka mira i tako dalje. Vidjeli smo i najave od strane srbijanske vlade da će biti neka radna grupa od MUP-a o napadu na njemačku ambasadu. Znači, tu ima nekih pomaka i sigurno nije slučajna ta najava par dan prije dolaska gospodina Schockenhoffa.
Weber dodaje da je na stolu sasvim sigurno i ukrajinska kriza, odnosno spoljnopolitička pozicija Srbije u vezi sa njom.
Ukrajina će svakako biti tema, to poznano znam, a pogotovo što gospodin Schockenhoff ima izraženu poziciju unutar parlamentarne grupe konzervativaca što se tiče Rusije. Mislim da će biti tema poslanje Srbije između EU i Rusije, šta to konkretno znači. Oni nisu bili, gospodin Schockenhoff, zadovoljni paralelnom diplomacijom, recimo dolazak gospodina Nariške na vrijeme dolaska komisara Filea i posjeta predsjednika Belorusije, tako da će sigurno biti nekih vrlo preciznih pitanja šta ta pozicija između EU i Rusije konkretno znači za srbijansku vanjsku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A na ovom mjestu repriziramo i zanimljive izvode iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila da li premijer Srbije Aleksandar Vučić ima bezrezervnu podršku Njemačke, kao što pišu mnogi mediji u Srbiji. Sagovornici su bili Bodo Weber, kojeg ste malo čas čuli, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu iz Graca. Autor Mosta je, kao i obično, Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mediji u Srbiji prepuni su izveštaja o bliskim vezama Berlina i Beograda, o tome kako Nemačka daje snažnu podršku vladi Srbije i kako je prepuna hvale za premijera Vučića. Gospodine Weber, ima li u tim izveštajima preterivanja ili je to stvarno tako?
Pa, gospodine Karabek, ja mislim da tu ima odličnu dozu romantiziranje diplomatskih odnosa, bilateralnih odnosa, ali jeste tačno da praktično od promjene nemačke politike prema Srbiji pod ovom kancelarkom Merkel u vezi Kosova i ulazak u vladu gospodina Vučića i dijaloga sa Kosovom, da je praktično najbliska i najvažnija veza i odnos za Srbiju jeste za Njemačkom, s obzirom na odluku koju je donijela ova sadašnja vlada još prošle godine, sadašnja srbijanska vlada, da će krenuti u politiku prihvatanja realnosti što se tiče gubitka Kosova i jasnog kursa prema EU integraciji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Naravno, Njemačka da podršku sadašnju vladu na osnovno kompromisa koji je napravila sa Kosovom, ali to su ipak realni odnos utemeljen na činjenicima i na realnim interesima Srbije i interesima Njemačke. Nije to neki preokret da sad Njemačka je otkrio Srbija kao najveći prijatelj, nego to je neka procjena sadašnje vlade u Njemačkoj da uz podršku Srbije može da se i reši problem sa Kosovom i da se napređe cijel proces proširenja na Zapadnom Balkanu, ne samo za Srbiju. Ja bih to gledao sa jednom dozom skepsom, ali naravno postoji osnovna za to.
Može li se reći da kancelarka Merkel lično posebno favorizuje Vučića? Takav bi se utisak mogao steći na osnovu onoga što izjavljuju srpski političari i što piše u srpskim novinama.
To nije lični odnos, to je odnos političke prirode. Njemačka je ušla u tu vodeću funkciju, vodeću ulogu s tim jasnim zahtjevima de facto priznavanje, da li će biti formalno, to ćemo tek vidjeti, de facto priznavanje gubitka Kosova od strane vlasti u Srbiji kao najznačajniji uslov, ne jedini, ali najznačajniji uslov za EU integraciju i praktično europski put Srbije. I na tom tragu gospodin Vučić se jednostavno pokazao kao najjači čovjek u Srbiji i kao najspremniji za takvu jednu kooperaciju. I u tom značaju gospođa kancelarka Merkel favorizuje Vučića, ne na nekoj ličnoj osnovi, ja mislim da to nije na ličnoj osnovi.
Gospodine Biber, mislite li vi da kancelarka Merkel posebno favorizuje Vučića, da mu daje poseban značaj?
Ja mislim da ona favorizuje političar koji daje rezultate. Ja mislim da nije to neka politika koja je osnovljena na nivo lične odnose, nego više pragmatičan. Mi znamo, Merkel je se jako pragmatično ponaša u svojim međunarodnim odnosima. Nije osoba koja je poznata da sklopi prijateljske odnose tako lako i mislim mnogo više da ona je vidjela ili prepoznala u Vučić nekoga koji može da okrene ne samo Srbiju, nego celo regionalnu dinamiku, i to je najvažnije. I zbog toga ja bih također rekao da ta odnos zavisi od nastavak reforme od strane Srbije. Znači, sigurno Njemačka neće oprostiti svaki potez srpske vlade samo zato što do sada odnose su bili prilično dobre.
Gospodine Biber, da li je tačna priča o tome da Njemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana?
Ja sam siguran Njemačka ne bi koristio ta reč, to što taj reč lider je reč koja sugeriše da Srbija je važnija od drugi i vodi drugi. Ako gledamo blisku prošlost u regionu, to nije neka reč koja je bio dobro došli u Bosni ili u nekim drugim zemljama. Ali ja mislim, ja bi više koristio reč ključ. Ja mislim da Nemačka proceni kao, mislim, veliki broj, ne samo Nemačka, nego i drugi zemlje Evropske unije, da Srbija je ključ za napredak region prema Evropskoj uniji. Zato što, naravno, odnose Srbija-Kosovo su ključne ne samo za napredak Srbije, nego također za napredak Kosovo. Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije su ključ ne samo za Srbiju, nego također za napredak Bosne i Hercegovine. Od tri ključne problema u regionu koje imamo, jedan je odnos Makedonije-Grčka, drugi Kosovo i treći Bosna i Hercegovina. Srbija je najvažnija zemlja da bi se rešili ili da vidimo neki napredak u dva od tih tema. I zbog toga ja mislim da Nemačka procena, ako Srbija napređuje, naravno, to može rešiti i te probleme i naravno to je neki signal za druge zemlje regiona da taj proces proširenja i približavanja Evropskoj uniji se nastavlja.
Gospodine Weber, po vama, da li Nemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana?
Pa ja bih se isto opet složio s gospodinom Bibeom da Njemačka ne misli o tim kategorijama. Na drugoj strani ja imam malo drugačije viđenje što se tiče uloge potencijalne Srbije, Beograda, prema problemu Bosne i Hercegovine. Na nedavnom skupu ovdje u Peneljak sa gospodinom Bučićom, on je na pitanje oko Bosne jasno dao do znanja da oni ne poduzima nikakvu inicijativu za rješenje Bosne i da nemaju nikakvu ideju kao bi to inicijativa mogla biti iz Beograda. Ja mislim, možemo maksimalno očekivati od Srbije da se ponaša državnički, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, to je ono što već vidimo, to je ono što je gospodin Vučić, premijer, ovdje naglasio u Berlinu prije dva dana i rekao da on vaga svaku reč što se tiče odnošenja prema problemu Bosne i Hercegovine i možemo, ja mislim, očekivati da posle A kaže B što do sad odbija, znači ako je Srbija za teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini, ne može više stati kraj gospodina Dodika i on ponavlja da on radi na secesiji Republike Srpske i na rušenje Bosne i Hercegovine, nego on mora jasno reći da je protiv te politike Dodika i Banja Luke. To do sad nismo vidjeli. Tu se pokaže cjelokupni osnovu politike zadašnje vlasti u Srbiji. Oni neće ići u neke bolne korake bez pritiska sa zapada i očigledno takav pritisak ni iz Berlina, ni iz ostatka Evropske unije, ni SAD-a do sad nije došlo.
Gospodine Biber, stiče se utisak da je Nemačka više od ostalih velikih svjetskih igrača Amerike, Engleske, Francuske spremna da Vučiću oprosti cenzuru štampe i gušenje slobode medija, o čemu su govorili zvaničnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Kako vi to vidite?
Pritisak na sloboda medija u Srbiji i neko ponašanje Vučića koje više liči na neku, recimo, autoritarnu politiku je neki fenomen koji je bio vidljivo tek posle izbora i posle da je bio izabran kao premijer. Naravno, mi smo već imali neke signale, ali sad je to očiglednije. Pitanje do koje mere će Nemačka početi da vrši pritisak na Srbiju, na vladu Srbije oko toga, ja bi to očekivao, ali naravno sa perspektive Njemačke je bio glavni interes taj međunarodni dimenziju, znači odnosu sa Kosovom i ja mislim posljednji par godina od tog sporazuma je Nemačka i drugi zemlje su stvarno gledao kroz prste, zato što su mislili da je to ipak važnije nego unutrašnje politike i to vidimo da može da ima neke opasne posljedice, zato što vidimo neku regionalnu dimenziju na Zapadnom Balkanu da se pogoršava stanje sloboda medije i stanje demokracije. Znači, Srbija samo sledi primjer Makedonije i Crne Gore i Republike Srpske. Može također da se doda, naravno, Mađarska uz toga. I ja mislim da, naravno, ako to ide predaleko, to, naravno, je jako opasan. I u debatama je uvek argument da li je Vučić nacionalista ili nije nacionalista. Ja mislim da je to pogrešno pitanje. Da li je on demokrat ili nije demokrat? To bi bilo pravo pitanje. I ja mislim da nemamo odgovor na tu pitanje. Nažalost, ja se plašim da on, bar u svom ponašanju, nije baš tako demokratski kako to zna da se prezentuje u Nemačkoj kad ide tamo. I ja ne vjerujem da Nemačka će to beskrajno uprostiti, ali pitanje je kada će to ozbiljno shvatiti i također vršiti pritisak na Vučić da se malo drugačije ponaša na unutrašnjem planu.
Gospodine Weber, mislite li vi da Nemačka ima blaži stav prema Vučiću od drugih evropskih zemalja i Amerike, mislim tu na Englesku i Francusku, kada su u pitanju primjedbe na cenzuru, štampe i gušenje slobode medija koje je izneo OSCE?
Pa vidite, ja mislim da to ne stoji. Na preskonferenciji posle posjete Berlinu prošlog mjeseca kod gospođe Merkel već je jasno bilo vidljivo kod nekih rečenica da je navno bio i razgovor u četiri oka sa gospođom Merkel oko tih nekih sporova oko slobode medija i taj spor sa OEPS-om u Srbiji.
Vi mislite, znači, da nisu u pravu oni koji tvrde da je za Nemačku i ostale evropske zemlje važno samo da Vučić završi posao oko Kosova, a kakva će biti unutrašnja situacija u Srbiji, to njih ne interesuje.
Svakako ne, ja se ne slažem s tim. Mi nemamo instrument do sad dok se ne otvara, recimo poglavlje 23 i 24, da vršimo pritisak, ali to će se za par mjeseci menjati.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu od večeras festival Exit, muzički događaj ove godine, privukao je više hiljada posjetilaca iz evropskih ali i prekookeanskih zemalja. Festival otvara britanski sastav Pet Shop Boys. Slušamo Norberta Šinkovića.
Prvoradinska tvrđava večeras otvara kapije pred publikom 15. Exit festivala. Na ovogodišnjem programu festivala su, osim poznatih imena današnje muzičke scene i kultne muzičke grupe, ali i pevači kao što je Gloria Gaynor. Na današnjem otvaranju na main stage-u festivala, koji može da primi približno 25.000 ljudi, sviraće britanski sastav Pet Shop Boys. Ova grupa je do sada prodala više od 50 miliona albuma širom sveta, a njihov 12. album pod imenom Electric objavljen je prošle godine. Oni su pripremili veliki muzički i vizualni spektakl, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka festivala Jelena Galetin.
Ceremonija otvaranja Exit festivala uz Pet Shop Boys, koji neće samo doneti svoju neverovatnu muziku na Petrovaradinskoj tvrđavi, nego i pravi audiovizualni spektakl, s obzirom na to da sa njima radi S. Develin Damo, koja je dizajnirala zatvaranje olimpijskih igara u Londonu.
Na programu Exita ove godine je i britanski sastav Rudimental, engleski muzičar Damon Albarn, koji je poznati po tome da je jedan od osnivača virtualne grupe Gorillaz, kao i američki producent elektronske muzike Skrillex i predstavnici synth-pop muzičkog pravca iz Ujedinjenog kraljevstva, grupa Hertz. Oko 40.000 ljudi iz više od 60 država je ove godine obezbedilo svoje ulaznice za Exit.
Double Fix, Disclosure, Rudimental.
Prvi put sam na Exitu. Ja sam iz Perta, iz Australije. Putujem sa prijateljem po istočnoj Evropi. Prvi utisci u Srbiji su lepi, sve je dosta jeftino. Došao sam jer je moj prijatelj već bio i rekao da je dobar festival. Hteli smo da idemo na jedan drugi festival, ali smo usput čuli za Exit i onda smo došli da vidimo kakav je. Ja sam iz Belgije, tu smo zbog Rudimentala i zbog dobre drum and bass muzike. Dobri muzički sastavi za jeftinu ulaznicu. Većina njih je smaštena u festivalskom kampu, gde su organizatori obezbedili sanitarne čvorove kao i stan i lekarski nadzor, kaže portparolka kampa Miljana Vučković.
Tu su još i programi koji će kamperima boravak učiniti interesantnijim. To su neki programi muzičkog karaktera, negde sportskog, zabavnog i edukativnog.
Exit je ove godine doveo više od 400 izvođača na gotovo 20 festivalskih bina. 15. Exit festival traje od 10. do 13. juna, a zabava se zatim nastavlja na plaži Jaz u Budvi od 15. do 17. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima dana za 10. julski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.